Jumalan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoille Raamattu-tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla lauluvihoista numero 187. 187. Kolkata verestä voimaa. Tämän illan raamattutunnin aihe löytyy sieltä kirje Efesolaisilta. Efesolaiskirje, ensimmäinen luku. Ja tämä jae 18. Eli ensimmäinen luku jae 18, Efesolaiskirje. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja luen tässä tämän sitä jakeesta 15 ja jakeeseen 19. Mutta eli tämä otsikko tai tämän illan aihe on tästä jakeesta 18, mutta haluan lukea tästä jakeesta 15 ja jakeeseen 19. Vähän niin kuin tämä asiayhteys. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisi teidän sydämen silmät, että tiedätte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meidän kohtaan, jotka uskomme. Se valtavia lupauksia Raamatussa on. Ensinnäkin tässä Efesolaiskirjassa puhutaan myös siitä pelastuksesta. Armosta olette pelastetut uskon kautta. Emme tekojemme kautta, vaan se on Jumala. Sydämeltään ovat ja ymmärrykseltään ovat pimentyneet. Mutta näin Raamattu puhuu, että uskovaiset tulisi näin. Hänet tulisi valtaa valkeudessa ja rukoilla tätä, että Jumala avaisi hänenkin sydämen silmät. Että me kasvaisimme armossa, Jeesuksen armossa ja tuntemisessa. Ja tässä sanotaan, että anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen. Eli on asioita, jotka eivät tule vain, että teille annetaan saman tien. Varmasti on jossain määrin, mutta tarvitsemme sitä, että me myös itse sitä Jumalalta pyydämme. Niin kuin siellä Jeesuskin kehotti Laodikeankin seurakuntaa, kehoitti heitä ostamaan kultaa tulessa puhdistettua ja vanhuskauden se vaatteet ja silmävoidetta. Eli anoen sitä, ja olkoon meillä tämä anova sydän, kaipaava, janoava sydän Jumalan puoleen, että hän meille antaisi enemmän oppia tuntemaan häntä ja myöskin näkemään se taivaallinen kirkkaus ja kuinka tämä, missä ajassa me nyt elämme, ja vaikka se tuntuu välillä aika pimeältä ja tylsältäkin, niin tämä on kuitenkin vain lyhyt ja hetken kestävä sen ikuisuuden rinnalla. Ja saako Jumala vaikuttaa meistä tätä samaa kaipausta, niin kuin oli tällä Paavalilla, että me jäisi uskossamme alaikäisiksi ja ikään kuin jäisimme vielä pahimmassa tapauksessa sinne pimeyteen. Jälleen paaduttaisimme sydämemme ja antaisimme synnin meidän pettää. Saako Jumala todella meissä vaikuttaa tätä oikeaa uskoa ja rakkautta häntä kohtaan? Nostaa pyytämään tässä siunausta. Tässä on arvoin kolme päällimmäistä, mitä täällä on jätetty. Esirukouspyyntö sisareni pelastumisen ja parantumisen puolesta, Sinikan pelastuksen ja taloudellisen ahdingon puolesta, Ninnin puolesta, että vapautuu päihteestä ja pelastusta. Ja voidaan omatkin pyydät viedä Jumalalle kätten kohottamisen kautta tiettäväksi. Kiitos Herra Jeesus, me olemme täällä tänä iltana sinun sanasi ääressä. Ja kiitos, että siunat veljet, jotka tulevat täältä näin sinun sanasi näin meille jakamaan. Ja anna meille kuulevat korvat ja se oikeanlainen sydän, Herra, joka kaipaa ja janoaa sinun sanasi ja sinun puhtautta, pyhyyttä, vanhuskautta. Kiitos, että meistä todella vakaita vaelluksissamme, Herra. Että me olisimme jatkaisi sitä pimeydessä vaeltamista todella, vaan Herra, olisimme valkeuden lapsia. Siunaa täällä jokainen meistä ja muista nämä esirukouspyynnöt, mitä luimme, tämä Ninni ja tämä Sinikka ja kaikkien näiden asioiden puolesta ja esirukouspyyntöjen puolesta. Myöskin meidän sydämellä olevat pyynnöt, Herra Jeesus. Vaikuta meissä sitä oikeaa rukouksen taakkaa, Herra. rukouksen henkeä ja uskon henkeä, rakkauden raittiuden henkeä, Isä. Ja todella, Herra, siunaa meidän kansaammekin vielä armollasi ja pelastuksella ja muista Israelikin kansaa vielä ja kaikkia kansakuntia, että mahdollisimman moni saisi vielä kuulla totuuden evankeliumia ja pelastuisi, Herra Jeesus. Kiitos, että siunaat täällä meidän pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Eli kokoukset jatkuvat sitten tuttuun tapaan, eli huomenna on tämä evankeliointi-ilta ja perjantaina kello 19 rukouskokous ja sitten sunnuntaina kello 18 todennäköisesti herätyskokous. Tervetuloa näihin ja muistetaan rukouksiin myös näiden kokouksiakin. Ja lauletaan tässä yhdessä laulu. Ja lauletaan tämmöinen laulu kuin 122, 122, Herra Golgatalta armo sua virrata, ja myöskin kannetaan samalla vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan työn hyväksi. Jumala siunatko jokaisen uhrin antaja. Harri, tuut hakemaan näin. Nyt tulee puhumaan velimme Lauri Lankinen, Jumala siunatko.
Rauhaa kaikille. Että Herra voisi valaista, että näkisi. Valaisisi, että näkisi. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät. Että tietäisitte, valaisisi, että tietäisi, että näkisi. Ja kaikkihan tämä alkaa siitä, että olisi se usko, joka näin tässä efesolaisilla oli Herraan Jeesukseen. Ja tätä kautta sitten voisi omata tämän näkökyvyn ja Herra voisi sitä kirkastaa ja saisi nähdä oikein. Eli valaisisi, että näkisi, että tietäisi. Ja mitä kaikkea näin oppisikaan tuntemaan, kun saisi nähdä. Ja täällä efesolaiskirjeen, mistä veli luki tältä, jos tämä raamatunnin aihekin on, niin mitä kaikkea valtavia asioita tässä sana lupaa, kun saadaan nähdä hengen avaimin silmin. Valaisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissänsä, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Korkeammalle kaikkia hallituksia, kaikki hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Ja saisi näin nähdä hengen silmin ja eläisi tätä uskon elämää ikään kuin iankaikkisuuden näkökulmasta. Ei niin kuin tämä maailma, kuten tiedämme saarnaajan kirjasta, että se on tätä auringon alla elettämää aikaa ja siinä on sitten se, mitä he näkee. Mutta näin Herran omat, niin voisi nähdä hengen avaamin silmin ja ikään kuin iankaikkisuuden näkökulmasta elää tätä elämää ja olla pyrkimykset niissä taivaallisissa ja elämässänsä käyttää aikansa viisaasti. Hengen avaamin silmin ymmärtää ajan. Toisessa kuningasten kirjassa oli eräs henkilö, joka ei nähnyt näitä hengellisiä, mutta Herra sai avata hänet näkemään. Ja kun hän ei nähnyt näitä hengellisiä, niin hän toimi sitten ajallisen ymmärryksensä tai tämmöisen rajoittuneen näkökykynsä ja ymmärryksensä mukaan näkemättä näitä hengellisiä. Hän ei nähnyt eikä hän tiennyt, mutta Jumala ei tahtonut, että hän jäi tähän tilanteeseen ja tähän tilaan täällä toisessa kuningasten kirjassa 6. luvussa. Oli tämä Elisan palvelija. Siellä vihollinen painosti ja ympäröitsi. Jakeesta 15, toinen kuningasten kirja, luku 6. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelinsa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki ja katsoi. Vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Palvelija ei nähnyt eikä tiennyt. Ei nähnyt näitä hengellisiä, ei nähnyt hengen silmin. Ei tiennyt, mitä Jumala oli näin varannut, mutta Jumala ei tahtonut, että hän jäi tähän tilaan, niin kuin hän ei tahdo tänäkään päivänä, että ketä on saanut uudesti syntyä, lähtenyt Jeesusta seuraamaan, että näkisi, jäisi semmoisen tilanne, että näkisi asiat niin kuin ihmisetkin näyttävät ikään kuin semmoisilta puilta, niin kuin siellä Uuden testamentin puolella, kun Jeesus paranti tämän sokean, niin ei tahdo, että jää näin puolitiehen tämä näkökyky, vaan saisi nähdä kirkkaasti ja nähdä kaikki aivan tarkasti. Ja varmasti Herra tätä näkökykyä ja ymmärrystä niin saa tässä uskonelämässä kasvattaa kun, ja lisätä, kun hänessä näin vaeltaa eteenpäin. Ja näin palvelijan silmät Herra sai avata ja hän sai nähdä. Ja tänäkin päivänä niin vihollinen niin se pyrkii estämään näkemästä hengen silmin. Pyrkii sammuttamaan nämä hengen silmät ja avaamaan sitten ne valheen silmät, joka on sitten silkkaa pimeyttä ja sokeutta. Että näkisi sitten ne silmät, mitkä olisi auki, niin ne olisi ne lihan silmät, jotka ovat vain sitä pimeyttä ja valhetta. Siinä mielen, kun sen siinä lihallisessa mielessä vaeltaa ja sen mukaan valitsee ja näkee vain tämän elämän vihollisen laittaman peitteen ja sumun läpi. Ja näemme tämän aivan siellä saman sitä siellä paratiisissa, mitä vihollinen siellä teki. Hänkin tarjoaa ikään kuin, että hän siellä availee silmiä, mutta se, mitä vihollinen tarjoaa, niin se on sitä valhetta ja pimeyttä. Paratiisissa syntiin lankemuksen siellä edellä, niin hän siellä jo, tai ennen kuin ihminen lankesi ottamaan siitä, minkä Jumala oli kieltänyt, niin. Ja virhekin on sinänsä, että tässä lähdettiin näin keskustelemaan ja käymään tämmöistä keskustelua vihollisen kanssa. Ja näin vihollinen sitten pääsi siellä valheidensa kautta sitten. Ihminen lankisi synti ja vihollinen sanoi, niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3. luku ja 4. Ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne. Ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Eli vihollinenkin esiintyy tämmöisenä näkökyvyn antajana. Mutta tiedämme, mitä siitä kävi, niin sitä seurasi pimeys, eikä suinkaan mikään hengellinen näkökyky. Eli vihollista kuuntelemalla, niin näkökyky aina menetetään, hengellinen näkökyky. Toisessa korintolaiskirjeessä toinen korintolaiskirje 4. luvussa, niin täällä sanotaan sitä, mitä se vihollinen tekee, ei suinkaan avaa silmiä, vaan tarjoaa pelkkää pimeyttä. Toinen korintolaiskirje 4. luku ja 4. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut. Niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Eli vihollinen ei anna näkökykyä, vaan sokaisee. Mutta Herra avaa silmät. Muistamme, minkä tehtävän, mihin käyttöön Paavalikin Jumala siellä valitsi. Täällä apostolien teot 26. 6. luku, niin Herra haluaa avata silmät. Tietenkin kenelle Jumalan evankeliumin kirkkaus, ketä siinä sen hylkää, niin hänenhän silmät sitten pysyvät siellä sokeudessa. Apostolin teot 26 ja 8. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Ja Raamattu puhuu myös tästä peitteestä. Ja siellä, missä Herra alkaa jäämään sivuun, niin alkaa sitten tulemaan se peite. Peite tulemaan sitten tilalle. Eli kun Herra aletaan laittamaan sivuun, niin tilalle tulee peite. Näin on yksilöiden kohdalla ja näin on myös seurakuntien kohdalla. Koska peite on pois vain Jeesuksessa. Vain Kristuksessani on vapaa tästä peitteestä ja voi näin nähdä. Tästä peitteestä täältä toisessa korintolaiskirjeessä, niin kolmannessa luvussa ja 16. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Eli jos ei sydän käänny Herran puoleen, niin peite pysyy silmillä. Ja vain Herrassani voidaan nähdä. Jos häntä kun näin peittämättömin kasvu näin katselee, niin saa yhä muuttua ja vahvistua hänessä. Niin kuin tässä jatketaan, että sillä Herran henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli ilman Herraa niin ei ole näkökykyä, ilman hänen henkeänsä ei ole näkökykyä. Herra, kun alkaa jäämään jollain tavalla sivuun elämässä, niin alkaa myös peite tulemaan tilalle. Ei voi säilyttää näkökykyä ilman Herraa. Ja näin omistaa se silmävoide Herrassa ja hänen hengessänsä, että voisi nähdä ja voisi pysyä. Säilyä tämä hengellinen näkökyky ja voisi kaikessa näissä kasvaa Herran tuntemisessa ja ymmärtää Herrassa, mitä hän on näin omillensa varannut, ja voisi myös kaikessa tässä elää ymmärtäväisesti ja viisaasti Herrassa tässä ajassa, ja myös käyttää aikansa oikein, nähdä asiat oikeassa totuuden valossa. Aamen.
Aamen. Ja lauletaan tässä laulu 131. 131, josta kaipaat saada elämääsi ennen taivaaseen. Ja laulun jälkeen vielä Petrus Leppänen tulee vielä puhumaan. Jumala siunatko. 131.
rauhaa kaikille. Niin, tämä ylösnousemus elämä ja ylösnousemus toivo. Ja sehän on valtava, valtava toivo. Ja ajattelin sitä, kuinka se, jos me uskossa näin näemme, niin kuinka se muuttaa tämän meidän ajallisen elämämmekin täysin. Eli meidän ei tule kerätä näitä aarteita tänne maan päälle, vaan sinne taivaaseen, jossa se koi ja ruoste ei näin raiskaa. Eli sinne, missä kaikki näin viimein pysyy, kuinka lyhyt onkaan tämä elämä. Ja varmaan moni voi allekirjoittaa sen, että kun Jumala antoi tämän etsikkoajan, niin hän sai henkensä kautta näin avata todella meidän silmämme näkemään, että kuinka tämä ajallinen elämä on niin lyhyt. Ja kun tulin uskoon, niin todella ajattelin, että miten mitätön on tämä ihmisen elämä. 70 vuotta tai 80 vuotta, jos liha kestää, ja 120 vuotta toisaalta näin taas Raamattu lupaa sen vedenpaisumuksen jälkeen näin sitten ihmisen elämän pituudeksi. Mutta harva meistä saavuttaessa 120 vuoden ikää. Yleensä se on näin tänä päivänä se siinä 80. Ja kuinka nopeasti se aika menee. Ja todella kun tulin uskoon, niin ehkä olin sitten siinä mielessä jotenkin synkissä ajatuksessa, että ajattelin enemmän sitä kuolemaa. Mutta Jumala varmasti tahtoo, että kuta enemmän me näin lähestymme sitä Herran päivän tulemista, niin sitä enemmän ajattelisimme tätä iankaikkista elämää. Eli kuolemahan on se vihollisista viimeinen, ja Jeesus on näin voittanut sen kuoleman. Synnin palkka on se kuolema, mutta se on näin voitettu tänä päivänä, että Jeesus sanoi, joka ikinä elää ja uskoo minuun, niin ei ikinä kuole. Ja tahdon aloittaa siitä kohdasta täältä Johanneksen evankeliumista. Eli me emme uskovaisina surkuttele tätä elämän lyhyyttä, vaan päinvastoin me iloitsemme, että tämä on ikään kuin todella se esinäytös tai näin tällaista varjoa, jotain esimakua siitä iankaikkisuudesta. Ja niinhän siellä laulussakin sanotaan, että kun olemme 1000 vuotta laulaneet, niin se on vain tällainen alkusoitto. On tässä armo suuri ihmeinen, muistaakseni. Ja näinhän se varmasti on. Jumalalle se 1000 vuotta on kuin yksi päivä, ja yksi päivä kuin 1000 vuotta, ja se on vain tällainen alkusoitto. Ja todella mikään kärsimys, mikään tällainen vastustus, mitä koemme tässä elämässä, niin se ei ole verrattava kuitenkaan siihen kirkkauteen, mitä tulemme näin omistamaan siellä taivaassa. Ja siellä emme enää murehdi mistään siitä, mitä olemme täällä kokeneet, vaan Raamattu on lupa, että hän on pyyhkivä pois kaikki heidän kyyneleensä. Ja siksi meidän tulisi jo tänä päivänä näin elää siinä ylösnousemustoivossa. Ja ajattelen niin, että niin kuin velikin otti tuon kohdan siitä Elisan palvelijasta, niin ja tästä Elisasta, kuinka Elisa näki ne Jumalan sotajoukot, niin varmasti Jeesus eli jatkuvasti siinä hengessä niin, että hän näki. Kaikki se, mitä hän puhui, niin hän täysin uskoi siihen. Hän täysin uskoi kaikkiin niihin lupauksiin ja kaikkeen siihen, mitä hän opetti. Hän näki koko ajan näin hengen silmin siellä myrskyävällä merellä ja niinä viimeisinä hetkinä, kun hän sanoi, että ettekö te tiedä, että voisin todella kutsua näin 12 legioonaa enkeleitä. Ei hän sanonut sitä ikään kuin leikillä, vaan hän tiesi, että se oli totta. Hän näki näin hengen silmin jatkuvasti, ja ajattelin sitä, että kuinka me, jos me voisimme näin elää todella siinä hengessä, näin tässä päivittäisessä elämässämme, että Emme ikään kuin olisi aina välillä sellaisia unisia ja siinä päivittäisessä elämässämme, vaan kykenisimme aina elämään siinä hengessä ja meillä olisi näin antaa sitä iankaikkisen elämän sanaa näin joka päivä sitä tarvitsevalle. Eli ymmärtäisimme, että missä ikinä näin olemme, niin me todella, ja mitä ikinä teemme, niin tehkää se niin kuin Herralle. Jumalalla on varmasti jokaiselle meille näin se tarkoitus aivan siellä päivittäisessä elämässämmekin, minne ikinä hän on meidät näin laittanut, niin eivät ne kohtaamiset siellä ole näin turhia. Jokaisesta niistä jää aina se Kristuksen tuoksu tai elämäksi tai se kuoleman haju näin kuolemaksi, ja me kannamme ikään kuin sitä hedelmää siellä päivittäisessä elämässämmekin näin, monesti ehkä näin huomaamattamme. Ja silloin, kun meille sitten tulee se paikka näin todistaa ja puhua tästä pelastuksesta ja iankaikkisuudesta, niin näkisimme niissä hetkissä näin hengen silmin, kun ihmiset näin avautuvat meille ja kertovat ehkä läheisensä kuolemasta tai omasta sairaudestaan tai jostain tragediasta elämässään, niin kykenisimme siinä hetkessä näin näkemään hengen silmin, näin niin kuin Jeesuskin vaelsi. Olisi se Kristuksen mieli. Kykenisimme ajattelemaan, että kaikki se, mitä Raamattu sanoo, niin se on totta. Uskomaan sen aina joka hetki. Ja aloitan tästä Johanneksen evankeliumin luku 11 ja 23. Eli evankeliumin Johanneksen mukaan luku 11 ja 23. Eli täällähän Martan ja Marian veli Lasarus oli näin kuollut. Ja Jeesus tarkoituksella näin odotti. Hän ei vastannut heti siihen, vaikka tiesikin, että Lasarus oli näin sairas. Niin hän ei kuitenkaan oikopäätä lähtenyt tämän Lasaruksen luo parantaakseen hänet, vaan hänellä oli joku tarkoitus tässä. Hän tahtoi näin näyttää, että hänellä oli valta sen yli tämän kuolemankin. Ja näin hän tuli vasta siinä vaiheessa näin paikalle, kun Lasarus todella oli jo näin kuollut ja oli siellä haudassa. Ja muut sanoivat, että hänhän haisee jo. Mutta Jeesuksen vastaus oli, että Jeesus sanoi hänelle, eli jae 23, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylös nousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Eli totta on varmasti se, mitä Mariakin sanoi, että minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa. Ja näinhän me myös uskon elämässämme näin varmasti vaistomaisesti ajattelemme, että kerran on koittava se ylösnousemus ja kerran on koittava se taivaan ihanuus, mutta meidän tulisi näin tänä päivänä elää siinä toivossa ja siinä uskossa, että me olemme jo näin Jumalan valtakunnassa ja me elämme sitä ylösnousemuselämää jo näin uskossa ja hengessä. Ja kerran olemme sitten näin näkevä kasvoista kasvoihin. Minä olen ylös nousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää, uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Ja ihmeellistä on, kuinka Jeesus näin kuolemansa jälkeen ja ylös nousemuksensa jälkeen todella tahtoi näyttäytyä näille opetuslapsilleen. Eli hän tahtoi tehdä tämän asian ikään kuin selväksi. Jokaiselle ikään kuin vääntää heille rautalangasta, että se ylösnousemus on näin totta. Eli olisi ollut mahdollista, että olisi jäänyt vain se tyhjä hauta ja me olisimme uskoneet näin ikään kuin näkemättä. Mutta Jeesus tahtoi antaa näin todistuksen niille lähimmilleen ja näin 500 muulle, joille hän näyttäytyi tämän kuolemansa jälkeen. Ja kuinka hän selvästi selitti ne asiat. Aina sieltä Raamatun alkulehdiltä lähtien, kuinka hänestä oli näin profetoitu. Eli ei se suinkaan ollut näille opetuslapsillekaan juutalaisille, jotka lapsuudestaan asti tunsivat nämä pyhät kirjoitukset, ei se ollut heille itsestään selvää, että Messias näin ylös nousi. Vaikka he olivat lukeneet nämä asiat ikään kuin, tai kuulleet ne siellä synagogissa, kuulleet niin monen monta kertaa sen opetuksen tästä, ja kuinka Jeesus itse oli opettanut siitä, että hän oli nouseva näin kolmantena päivänä kuolleista. Mutta luonnolliselle ihmiselle se on näin mahdotonta ymmärtää. Eli on myös se osuus, että ainoastaan Jumala voi näin avata ne meidän henkemme silmät, ja luonnollinen ihminen, niin ei hän voikaan käsittää. Ei hän voi käsittää tätä ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Mutta silloin, kun meillä on se etsikkoaika, niin meidän tulisi näin vastata siihen Jumalan kutsuun. Ja Jumala voi näin avata todella ne meidän hengen silmämme. Ja että näemme, kuinka lyhyt tämä elämä on ja kuinka turha tämä elämä on ilman näin Jumalaa todella auringon alla. Ilman Jumalaa, ilman toivoa maailmassa. Mutta kun me elämme uskossa ja tässä ylösnousemustoivossa, niin meillä on se valtava toivo yli tämän kuolemankin. Ja kuinka se voi näin vaikuttaa siihen meidän päivittäiseen hengelliseen elämäämme, vaikka meillä tässä elämässä on näin paljon niitä vastoinkäymisiä ja kärsimyksiä ja selittämättömiä asioita, niin me tiedämme, että meillä on se ylösnousemustoivo. Ja näin Jeesus täällä näyttäytyi opetuslapsille Luukkaan evankeliumi luku 24. Luukkaan evankeliumi luku 24 ja otan tästä jakeesta 36. Eli Luukkaan evankeliumi luku 24 ja 36, että mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille rauha teille. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsieni ja jalkojani, ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kusketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä, ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat, ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päälläni puetaan voima korkeudesta. Sitten hän vei heidät pois lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hänen siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä, ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten, ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Mikä valtava tapahtuma ja kuinka todella Jeesus olisi voinut jättää tämän tekemättä, mutta kuinka hän tahtoi näin näyttäytyä näille lähimmille opetuslapsille ja todella näin 500 muulle, että meillä on ikään kuin tällainen vastaan sanomaton todistus näiltä silminnäkijöiltä. Jeesus itse sanoi, että kosketelkaa minua ja katsokaa, ja Johannes hän kirjoitti siellä, että häntä, jota me käsiin koskettelimme. Hän ei ollut vielä varmasti siinä kirkastusruumissa, jossa hän kerran on tuleva näin takaisin enkeleinsä kanssa, mutta hän oli jo näin muuttunut, eli opetuslapset hän eivät heti näin häntä tunnistaneet. Ei edes tämä Maria tunnisti kuitenkin siitä persoonasta ja olemuksesta ja siitä äänestä, että hän oli tämä rabbuuni. Hän oli tämä Jeesus. Ja näin mekin olemme kerran saava tämän ylösnousemusruumiin. Ja ajattelin sitä todella, että näin luonnollisella mielellä me emme voikaan ymmärtää, koska meillä on tämä lihan ruumis. Me emme käsitä, mitä se ylösnousemusruumis on. Mutta Paavali kuvaa sitä. Paavali kuvaa sitä täällä ensimmäinen korinttolaiskirje luku 15. Ensimmäinen korinttolaiskirje luku 15 ja luen tästä alusta. Tässä puhutaan juuri näistä asioista, joista mainitsin. Ja tässä luvussa on näin paljon asiaa. Katsotaan, yritän näin lyhennellä, mutta tämä on viimeinen kohta, josta sitten otan. Mutta tässä on paljon asiaa juuri tästä ylösnousemusruumiista ja siitä toivosta. Ja tahdon lukea tästä ihan alusta, eli Paavalin ensimmäinen kirja korinttolaisille luku 15 ihan tästä alusta. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Eli huomaa, kuinka Paavalikin näin painottaa tätä, ja ajattelin, jos puhutaan siitä täydestä evankeliumista, että siihen kuuluu tämä parannus, uskoon tulo, ja se syntien näin hylkääminen ja tämä uudesti syntyminen ja sitten tämä uskovien kaste ja näin tämä pyhällä hengellä täyttyminen. Niin yhtä lailla varmasti voitaisiin sanoa, että tämä täysi evankeliumi, tämä pelastussanoma, niin käsittää juuri nämä asiat, mistä Paavali tässä mainitsi, että hän näin kirjoitusten mukaan kuoli meidän syntiemme tähden. Ja hänet haudattiin ja hän kolmantena päivänä nousi myöskin näin kuolleista kirjoitusten mukaan. Eli totta on se, että niin kuin täällä sunnuntaina puhuttiin tästä Herran ehtoollisesta, että me näin muistelemme sitä Herran kuolemaa aina siihen asti, kuin hän tulee. Ja ilman sitä Kristuksen uhri kuolemaa, niin meillä ei olisi tänään sitä syntien anteeksi antamusta. Mutta totta on myös varmasti se, että Kristuksen ylösnousemuksen tähden, niin meillä on tämä ylösnousemustoivo tänä päivänä. Eli varmasti paljon olisi jäänyt näin täyttymättä, jos Jeesus olisi ikään kuin jättänyt tämän asian jotenkin salaan tai peittoon. Ei, mutta hän tahtoi näin näyttäytyä avoimesti näille opetuslapsilleen, että he voisivat näin viimein käsittää ja ymmärtää ja uskoa, että hänen silmänsä näin täydelleen aukenisivat. Käsittämään nämä kirjoitukset, että kaikki ne, mitä Kristuksesta oli luvattu, niin se oli näin totta. Hän nousi näin kolmantena päivänä kuolleista näin esikoisena näiden kuolleiden kuolemaan nukkuneiden joukosta. Eli kukaan muu ei ole näin noussut sieltä kuolleista. On tämä Haanok ja Elia, jotka näin eivät kuolleet, vaan heidät otettiin sinne taivaaseen. Mutta yksikään, joka on näin kuollut, niin ei ole näin noussut sieltä kuolleista muuta kuin tämä meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja kun me olemme näin kätkettynä häneen, olemme kasteen kautta haudatut kuolemaan, niin saamme myöskin yhdessä näin ylös nousta siihen uuteen elämään hänen kanssaan. Ja kun se nisujyvä näin putoaa maahan ja kuolee, niin se saa myös kerran nousta siihen uuteen elämään ja kirkkauteen. Eli varmasti on myös salaisuus siinä meidänkin hengellisessä elämässämme, että meidän tulee myös näin kuolla. Sen nisun jyvän tulee näin kuolla, että se voisi nousta tähän ylösnousemuselämään. Elämään näin Kristuksessa. Ja jatkan tästä jakeesta 6, että ja sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmän kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Ja Ja mehän tiedämme, että niin kuin veli sanoi, sielun vihollinen tahtoo näin valehdella ja sumuttaa meidän silmämme. Ja näinhän hän loi siellä alussakin sen valheen näiden kirjan oppineiden ja fariseusten kautta, jotka maksoivat näille roomalaisille sotilaille, että he olisivat näin valehdelleet, että opetuslapset tulivat ja veivät Jeesuksen ruumiin sieltä haudasta. Ja tätä oli sitten ilmeisesti kerrottu näin. Raamatun mukaan niin sitä kerrottiin vielä sitten myöhemminkin siellä juutalaisten keskuudessa. Mutta me tiedämme todella, että se on näin valhe. Ja mielenkiintoista on myös, että tämä islamin uskohan tahtoo täysin näin kieltää edes sen, että Jeesus olisi mennyt sinne ristille. Että hän olisi näin ensinkään kuollut, vaan se oli joku, joka näytti häneltä. Ehkä vielä erikoisempi valhe. Mutta Raamatussa meillä on tämä totuus, ja Jeesus tahtoi tehdä sen eläväksi näin jokaiselle meille, jotka tänäkin päivänä näin luemme tätä Raamattua. Jatkan tästä jakeesta 7, että sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonut Jumalan seurakuntaa. Eli hän tahtoi myös näyttäytyä tälle valitulle aseelleen, Paavalille näin henkilökohtaisesti. Ja uskon, että tämä oli myös tällainen yksi, joka vaikutti sitä vahvaa uskoa näin Paavalissa, että hän kykeni näin kantamaan sen taakan, sen tehtävän, mikä hänen päällensä näin sälytettiin. Hän oli näin henkilökohtaisesti kohdannut Jeesukseen, ja Jeesus oli hänelle näin näyttäytynyt. Hän kykeni suorittamaan sen tehtävänsä. Ja joudun tässä vähän pomppimaan, jatkan tästä jakeesta 12, että ei mene liian pitkäksi, eli jae 12, mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Eli alati sielun vihollinen on tahtonut myös tuoda seurakuntaan tällaisia valheita ja todella sumuttaa ne silmät. Aivan niin kuin oli siellä juutalaistenkin keskuudessa, että osa ei uskonut näihin enkeleihin ja ylösnousemukseen, vaan he elivät vain sitä uskoa näin tätä elämää varten. Ja Paavalihan täällä jatkaa, että kuinka surkuteltavaa se on, jos se meidän uskon elämämme on vain tätä elämää varten. Jeesus on ennen kaikkea näin pelastanut meidät sitä iankaikkisuutta varten. Eli totta on varmasti sen, että hän laittaa monia asioita meidän elämässämme järjestykseen ja tahtoo, että meillä olisi asiat kunnossa jo tässä elämässä, mutta kaikkein tärkeintä on se, että se meidän sielumme näin varjeltuu sinne iankaikkiseen elämään. Ja se meidän sielumme on näin iankaikkinen. Eli se ei tule kerran näin katoamaan, niin kuin adventistit sanovat ja Jehovan todistajat sanovat, että ei ole iankaikkinen se kadotus. Eli yhtä lailla varmasti sielunvihollinen tahtoo hämmentää ja sumuttaa ihmisen silmät tässäkin asiassa, että ei ole iankaikkista kadotusta. Että ei nousisi sitä Jumalan pelkoa. Että ihmiset eivät näkisi, kuinka vakavaa se on. Päivät, viikot, kuukaudet, vuodet vierivät ja he eivät ajattele tätä iankaikkisuuskohtaloa. Ajattelin sitä, että en voi tietää, että jos en olisi uskossa, niin mitä tänä päivänä näin ajattelisin elämästä. Mutta ennen kuin olin uskossa, niin ajattelin juuri niin, että ihminenhän suurin piirtein elää näin iankaikkisesti täällä. Että kyllähän tämä ihmiselämä on näin melko lailla pitkä ja kyllä siinä voi kaikenlaista kokea. Kiertää maailmaa ja nähdä ihmeellisiä asioita. Ja lapsena hän sitä ajatteli, että ne omat isovanhemmat, niin he ovat ikään kuin olleet täällä aina, että vaikka he ovat tuolleen vähän vanhoja ja ryppyisiä, niin he ovat ikään kuin olleet täällä aina. Lapsi ei vielä näin käsitä sitä, että on tuleva se kuolema, ja se elämä kuitenkin on näin verrattain lyhyt, erittäin lyhyt kuin savu, joka hetken näin kestää, ja kohta sitä ei enää näy. Mutta en todella tiedä, että jos en olisi uskossa, että mitä näin ajattelisin näin, jos voidaan sanoa tässä elämän puolessa välissä, että ajattelisinko vielä, että tässä on vielä niin monta vuotta jäljellä, että mitä tässä turhia näin murehtii. Ja sitten kun se kuolema tulee, niin sen näkee sitten, niin kuin moni sanoo. Sen näkee sitten, kun kuolee, että mitä sen jälkeen on. Sydän ei ikään kuin värähdäkään, kun ajattelee sitä iankaikkista kadotusta. Ja näin varmasti moni ajattelee, ja toisaalta se on juuri näin, että jos ei näin isä vedä sinne Jeesuksen tykö, niin se luonnollinen ihminen ei voi näin käsittääkään sitä. Eli meille annetaan ne tietyt eksikkoajat tässä elämässä, jolloin Jumala näin avaa niitä meidän hengellisiä silmiämme, ja jos me paadutamme näin sen sydämemme, niin varmasti silloin ihminen ei näin käsitäkään. Hän elää näin täysin sielullisesti. Hän elää niissä omissa unelmissaan ja tavoitteissaan ja kaikessa tässä ajallisessa. Ja olen myös nähnyt tällaisia ihmisiä, jotka ovat näin 80 ja tuntuu, että he eivät ajattele näin lainkaan sitä kuolemaa. Ajattelevat ehkä vain sitä seuraavaa lomamatkaa ja kaikkea sitä mukavaa, mitä tässä elämässä voi vielä tehdä, vaikka ikään kuin se kuolema voi olla siinä nurkan takana. Sydän saattaa pettää tai aivoinfrakti tai mitä tahansa. Se keho ei enää kestä. Mutta me, jotka olemme uskossa, niin me ymmärrämme, että tämä elämä ei todella näin kauan kestä ja se voi jokaisen kohdalla näin päättyä hyvinkin äkisti. Mutta meillä on tämä ylösnousemus toivoja. Me olemme näin voittaneet sen kuoleman näin Kristuksessa. Ja Paavali todella puhui siitä, jatkan tässä, että jos me vain elämme tätä elämää varten, niin kuinka me olemme näin surkuteltavampi kuin kukaan muu. Eli jatkan tästä jakesta 15. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman, sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisissa viimeisenä kukistetaan kuolema. Eli Raamattu myös mainitsee, että tämä kuolema on tällainen vihollinen, mutta Jeesus on voittanut kaikki nämä viholliset, eli mikään ei voi erottaa meitä näin tästä Kristuksen rakkaudesta, ei näin elämä eikä kuolema. Eivät nämä pimeyden henkivallat, ei nälkä, ei ahdistus, ei mikään. Vaan Jeesuksessa me saamme käydä viimein myöskin sen Jordanin virran yli ja voittaa hänen kauttaan tämän kuoleman. Ja tänä päivänä meidän tulisi näin elää siinä ylösnousemustoivossa ja käsittää, että me emme elä tätä elämää varten, vaan juuri sitä iankaikkisuutta varten. Ja ei se tarkoita sitä, niin kuin nuorena sitten monesti saattaa mennä vähän överiksi, ja näin oli myös siellä Raamatun aikoina. Eli oliko korintolaisille kirjoitettiin, että jotkut olivat sitten lakanneet tekemästä työtä ja ikään kuin jättäneet sitten tämän elämän näin tyysin taakseen. Heistä oli tullut täysin tällaisia superhengellisiä. Ei vaan meillä on tämä elämä näin täällä elettävänä ja juuri siinä päivittäisessä elämässämmekin ja me voimme olla tällaisia. Muistuttaa ihmisiä siitä iankaikkisuudesta ja saarnata siitä, että kerran on koittava tämä kuolema ja tämä viimeinen tuomio. Ja ovatko ihmiset sitten näin tulleet siihen veren alle, niin kuin täällä puhuttiin. Tahtovatko he tulla sisälle siihen pelastuksen arkkiin ja näin varjeltua näin siellä viimeisellä tuomiolla ja kerran näin saada sen iankaikkisen elämän tämän iankaikkisen kuoleman sijaan. Ja jatkan tästä jakeesta 35, eli hyppäämme vähän jälleen eteenpäin jakeeseen 35, että mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat. Sinä mieletön, se minkä kylvät ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän. Nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. Eli jotenkin tämä avalisi silmiäni, niin ihminen näin luonnollisesti ajattelee, että hän tulee olemaan jotain sellaista niin kuin hän on nyt. Eli että se ylösnousemusruumis tulee olemaan joku tällainen, mikä meillä on nyt, mutta vain tällainen kuolematon. Mutta Jeesuskin oli jollain tavalla näin muuttunut sen jälkeen, kun hän ylös nousi. Eli opetuslapset eivät häntä heti tunnistaneet. Jotain oli tapahtunut ja mekään emme tiedä, minkälainen se meidän ylösnousemusruumiimme on oleva. Kylvetään näin siellä alhaisuudessa, mutta nousee näin katoamattomuudessa. Ja on se siemen, jolle Jumala sitten on antava tämän varren, antava sen ylösnousemusruumiin ja näin me emme näin käsitäkään sitä, että mitä se tulee olemaan, mutta jotain Paavali tahtoo siitä näin meille kertoa ja kuvata sitä, että mekin voisimme näin ymmärtää ja käsittää, että se ylösnousemusruumis ja ylösnousemuselämä on tällainen valtava lupaus ja valtava asia ja kerran meillä on oleva se kuolematon ruumis. Ei ole oleva enää tämän synnin ruumiin ja kuoleman ruumiin niitä rajoitteita, vaan kerran olemme oleva siellä kirkkaudessa yhdessä näin Jeesuksen kanssa. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita. Mutta toinen on taivaallinen kirkkaus, toinen taas maallisten. On oleva se taivaallinen ruumis. Toinen on auringon kirkkaus, toinen kuun kirkkaus, toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Niin on myös kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen. Sitten on se mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset. Ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Eli kuinka moneen otteeseen Paavali ikään kuin selvittää tätä asiaa. Että se taivaallinen ei tule olemaan mitään sellaista, mitä tämä maallinen. Se tulee olemaan jotain paljon, paljon parempaa, ihmeellisempää. Jotain sellaista, mitä me voimme tänä päivänä vain käsittää todella näin uskon silmin ja elää siinä ylösnousemustoivossa. Ja jatkan tästä, mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumala, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Ja ajattelin juuri tätä, niin kuin Paavalikin ikään kuin vetää sen johtopäätöksen, tai näin tahtoo rohkaista, että sen tähden, koska meillä on näin valtava toivo, ylösnousemustoivo, me tiedämme, että me olemme näin menossa kohti sitä iankaikkisuutta, niin sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näköinen ei ole turha Herrassa. Eli ikään kuin mikään uhraus ei tunnu siinä määrin, ja mikään uhraus ei ole näin liikaa, kun tiedämme, että me taistelemme tämän iankaikkisuuden puolesta, iankaikkisten sielujen puolesta. Se on elämän ja kuoleman kysymys todella, että ihminen näin löytäisi sen pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa, ja se ei ole vain tätä lyhyttä elämää varten, että saisimme sen parhaan elämän nyt, ratkaisut niihin kaikkiin ajallisiin ongelmiimme. Voi olla, että emme saa ratkaisua niihin ajallisiin ongelmiin, mutta sen Raamattu lupaa, että meillä on oleva se iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, ja sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät. Aina innokkaat Herran työssä tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Aamen. Päätän tähän, ei sen enempää. Nousta yhdessä näin rukoilemaan. Kiitos Herra Jeesus näin. Avaa todella meidänkin silmämme tänä päivänä näin, että näkisimme hengen silmiin, Jeesus. Olemme kohti matkalla sitä iankaikkisuutta. Jokainen meistä on näin se iankaikkinen sielu, iankaikkinen henki, Jeesus. Sinä olet mennyt valmistamaan meille sijaa, Jeesus. Kerran me saamme kohdata sinut siellä. Kasvoista kasvoi, Jeesus. Jos näin kuolemme ennen kuin sinä tulet takaisin, niin olemme kerran nouseva näin siihen iankaikkiseen iloon, Jeesus. Ja auta meitä, vaikuta meistä, Jeesus. Pehmitä meidän sydämemme todella, että me näin kaikesta sydämestä me näin odottaisimme sinua, Jeesus. Odottaisimme sinun takaisin tuloasi, Jeesus. Ja tekisimme niitä valmisteluja, Jeesus. Muokkaisimme itsekin sitä sydämemme maaperää näin, että sinä saisit kylvää sinne sen siemenen, joka kerran näin itää ja kantaa hedelmää sinne iankaikkiseen elämään, Jeesus. Tee meistä jokaisesta näin niitä astioita tänä päivänä siihen laupeuden työhön, kaikkeen tähän Kristuksen ruumiin työhön, josta voisimme tänä päivänä viedä eteenpäin tätä iankaikkisen evankeliumin sanaa, Jeesus. Siunaa jokaista meitä täällä. Muista, Jeesus, kaikkia pois poikenneitakin, Jeesus. Vedä heitä näin takaisin seurakuntaan, Jeesus. Herätä todella meidän näin lapsiemme sydämiä, Jeesus. Sinä olet näin voimainen, heidätkin näin kerran tuomaan, Jeesus, tähän Kristuksen ruumiiseen. Ja kaikkia meidän sukulaisiamme, kaikkia meidän työtovereitamme, Jeesus. Anna meidän todella näin nähdä, ja meillä olisi sinun mielesi näin joka päivä tässä elämässä näin, että olisimme hereillä. Meillä totisesti olisi se silmävoidetta näin joka päivä näin, että näkisimme hengen silmin, mikä toivo meillä on ja mikä pelastus meillä tänä päivänä on sinussa, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Jää näin pyhässä nimessä siunaamatta loppukokoustakin, Jeesus. Kiitos, Jeesus.
Istukaa, olkaa hyvä.
Lauletaan vielä yhdessä loppulaulu. Otetaan tämmöinen laulu kuin 637. 637. Täältä puoleen ylhäisen maan. Jumalan siunasta jokaiselle.